Ýeki player azatlyk radiosy. Assalamu aleykum, adaly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 20-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan Russiýanyň koronawirusa garşy Sputnik V wagtynasyny ulanyş üçin tapdyklady. Lewapda aglaba medisina işgärleriniň aýlyklary 12% azaldy we belki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Türkmenistanly garaşsyz jurnalist Sultan Açylova adam hukuklary boýunça halkara Martin Enels bayrağının finalisti boldy. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy nesere habar berýär. Nesere maglumatyna görä Sultan Açylova bilen birlikde bayrağın finalistleri Saudi Arabistanyndan Luyjan Al-Hatlul we Xitaydan Yu Wenshen kim bolupdyr. Martin Enels bayrağı 1993-nji ýylda taýýarlandyrylyp, ol her ýyl aýratyn batyrlyk görkezen adam hukuklaryny goraýjylara gowşurylýar. Bayrak adam hukuklaryny goraýjylaryň Nobel bayrağı diýilip hem atlandyrylýar. Türkmenistanyň kronikasy Sultan Açylowanyň bu bayrağın finalisti bolan ilkinji türkmenistanlydygyna hem üns çekýär. Sultan Açylova ençe ýylyň dowamında Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen hyzmatdaşlyk etdi we dinleýijilere Türkmenistanyň resmi habar berişde listelerinden tapawutlanýan alternatif maglumatlary objektiw görnüşde berdi. Sultan Açylova Alparan jurnalistiki işi bilen baglalykda Türkmenistanda ençe mezek türli gysyşlara we hüjümlere sezewar boldy. Martin Enels bayrağynyň gowşuruluş tabaraty 11-nji fevralda Şwitsariýanyň Jeneva şäherinde onlaýn görnüşde geçer. Russiýanyň oppozisiýa lideri Aleksey Navalny Moskwanyň ady belli Matroskaya tişina, ýagny deňizçiniň ümsümlügi atly dislapky tutukhana ýerleşdirildi. Bu waradaky hukum gysga garada gurnalan sut diňlensiginiň dowamında çykarylypdy. 17-nji ýanwarda gişli Kremliň ýeti tankçysy Navalny Germaniýadan Moskwa gelip gonun purtady Şeremetýew aeroportynyň pasport barlygy nokudunda tutuk astyna alınypdy. Mundan öň Navalny avgust aýynda zäherlenmeginden soňra Germaniýada 5 aýlap bejerge alypdy. Navalny özüni zäherlemek buyrugyny Rus prezidenti Vladimir Putiniň berendigine aýdýar. Adam hukuklaryny goraýjy jemgyýetçilik gözegçilik komissiýasy toparynyň sekretary Aleksey Melnikow Matroskaya tişinada Navalnyň taklanýan kamerasyna baryp göründigini aýtdy. Melnikow koronavirus düzgünlerine laýyklykda häzir Navalnyň 2 hepdeläp 3 adamlyk kamerada üzgünlükde saklanýandygyny hem sözüne goşdy. Matroskaya tişina türmesinde Putiniň iň ýeti tankyçylary şol sanda ozolky oligarh Mikhail Khodorkovskiy hem saklanypdy. Matroskaya tişina dislapky tutukhanasynda düşündürilmedik ölüm hadiseleri şol sanda 2009-njy ýylda aklawçy Sergey Magnitskiýiň ölümi hem bolupdy. Belarusyň oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna ýüzlenip, özüniň we bosunlukdaky beýleki oppozisiýa siýasatçylarynyň Belarusa howpsuz ýagdaýda dolanmaklaryna ýardym etmegi sorady. Tikhanovskaya dawaly prezidentlik saýlawlaryndan soň özüni we maskalasyna awanyan howp sebäpli Litwa aşmaly bolupdy. Tikhanovskaya 18-nji ýanwarda öz web saýtynda ýerleşdirilen maglumatynda bu barada mundan bir gün öň Ýewropa Birleşiginiň YHHG-daky ilçileri bilen geçiren onlaýn maslahatynyň dowamında çykyş edendigini ma'lum etdi. Halkara jemgyýetçilik bilen birlikde men Belarusa howpsuz ýagdaýda dolanmagyň ýollaryny tapmak isleýärin. Maňa garşy 2 jinayet işi gozgaldy. Olar meniň adymy gözlenýänleriň halkara sanawyna hem goşdylar. Şu sebäpli meniň dolanmagym üçin ýuridiki pilleri gerek diýip Tikhanovskaya çykyş etdi. Tikhanovskaya rus oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň Berlinden Moskwa gowunan pursada tutuk edilmegine hem ünsi çekip, munun halkara jemgyýetçiliginiň itaatan hem YHHG-niň goldawynyň möhümdigini görkezendigini belledi. Awgustda geçirilen saýlawlarda Aleksandr Lukashenkanyň ýeňendigi iglan edilenden soňra ýurtda köpçülükden protestler başlandy. Tikhanovskayanyň tarapdarlary we oppozisiýa wekilleri saýlawlarda Tikhanovskayanyň ýeňiş kazanandygyny aýdýarlar. Pakistanyň paýtagty Islamabadda oppozisiýa wekilleri premier-ministr Imran Khana garşy giň gerimli ýuriş geçirýärler. Imran Khan özüniň kampaniýasy üçin ýurdun daşyndan bi-kanun ýagdaýda mal terişdelerini kabul etmekde aýplanýar. 9 oppozisiýa partiýasyndan düzülen koalitsiýa Pakistanyň saýlaw komissiýasynyň Khanyň Birleşen Ştatlardan mali terişdelerini alandygy baradaky 6 ýyl mundan ozal tapşyrylan şikaýat boýunça netije çykarmagy üçin basyş edýär. Resmiler yürüyüşün öňü tirasında howpsuzlyk çäherlerini güçlendirip, Pakistanyň saýlaw komissiýasynyň öňünde müňlerçe polisiýa işgärini we etkeri yerleşdirdiler.